Europa Liberă în direct. La microfon,
Radu Stănescu
și Oana Serafim. Ministrul sirian de externe declară că țara sa dorește să semneze un tratat de interzicere a armelor de distrugere în masă în întreg Orientul Mijlociu.
Un prim transport umanitar românesc a pornit către Irak și pentru prima oară de la declanșarea ostilităților. Comandantul forțelor coaliției, generalul Tommy Franks, a sosit la Bagdad.
Semnarea documentelor de ratificare a extinderii Uniunii Europene considerată un eveniment istoric.
Președintele României se întâlnește la Atena și cu președintele Republicii Moldova.
Președintele Iliescu reacționează prudent față de declarațiile de ieri ale ambasadorului american la București, considerându-le poziții de principiu.
Partidul Democrat a lansat Cartea Neagră a guvernării PSD.
Și la Chișinău, ambasadorul Statelor Unite la OSCE s-a întâlnit cu liderii opoziției democrate. Situația în Irak continuă să fie tensionată. Radu, care sunt ultimele informații?
Un prim transport cu ajutoare umanitare a plecat din România către Irak. Este vorba despre medicamente, apă minerală, lactate, pături, ulei, conserve și zahăr, valoarea totală fiind de 210.000 de euro. Comandantul forțelor de coaliție din Irak, generalul Tommy Franks, a sosit astăzi la Bagdad. Este vorba despre prima sa vizită în capitala irachiană de la începerea ostilităților din Irak. La Bagdad, Franks s-a întâlnit cu mai mulți ofițeri americani. Comandamentul american din Qatar nu a oferit mai multe amănunte despre această vizită. Și tot astăzi a revenit în Irak din Iran un cunoscut lider al opoziției șiite irachiene din exil. Este vorba despre Abdelaziz Hakim, liderul adjunct al Consiliului Suprem al Revoluției Islamice din Irak. Televiziunea iraniană a arătat imagini ale liderului șiit întâmpinat de mii de susținători în orașul Qut, locuit de o populație în majoritate șiită. Organizația lui Hakim a boicotat ieri reuniunea de lângă Nasiria a liderilor politici și religioși iracheni în semn de protest față de influența americană din Irak. Un general american a afirmat astăzi că militari americani au ucis un număr de 7 iracheni după ce au deschis focul ieri asupra unei demonstrații violente în orașul Mosul din nordul Irakului. Generalul Vincent Brooks a afirmat cu prilejul briefingului zilnic de la comandamentul american din Qatar că unii din manifestanți au deschis focul asupra militarilor americani, iar aceștia au ripostat.
Fire was directed at the Marines and special operations forces in this complex.
S-a deschis focul asupra pușcașilor marini și a forțelor speciale. A fost vorba despre tiruri precise la care s-a răspuns cu tiruri precise împotriva unora din demonstranți, asupra câtorva din persoanele agitate care încercau să escaladeze clădirea. Într-adevăr, forțele coaliției au deschis focul, iar câțiva irachieni au fost uciși din această cauză, a precizat generalul Vincent Brooks. Și astăzi s-au înregistrat tulburări, soldate cu morți și răniți la Mosul, în timp ce mai multe persoane încercau să jefuiască o bancă, iar potrivit unor informații asupra lor a fost deschis focul de către forțele americane. La Damasc, ministrul sirian de externe Faruk al-Shara a afirmat că țara sa este gata să semneze un tratat de interzicere a armamentului de distrugere în masă în Orientul Mijlociu.
The Syrian government is ready to sign a treaty.
Guvernul sirian este gata să semneze un tratat sub egida ONU pentru ca întreg Orientul Mijlociu să devină o zonă liberă de arme de distrugere în masă, nucleare, chimice și biologice. Al-Shara a făcut această declarație într-un interviu, în cursul căruia a respins de asemenea acuzațiile americane potrivit cărora Siria dispune de arme chimice și ar fi permis Irakului să ascundă armament interzis pe teritoriul său în cursul războiului din Irak. Anterior, diplomații arabi de la Națiunile Unite au afirmat că Israelul este singurul stat din Orientul Mijlociu care dispune de armament de distrugere în masă și au anunțat că vor propune o rezoluție în Consiliul de Securitate prin care întreaga regiune să fie declarată liberă de asemenea arme.
În ultimele zile, așadar, oficialitățile americane au acuzat Siria că oferă adăpost unora dintre colaboratorii apropiați ai lui Saddam Hussein și că ar face teste cu arme de distrugere în masă. Afirmații negate cu vehemență de autoritățile siriene. În timp ce Statele Unite amenință Damascul cu sancțiuni economice, Marea Britanie este mai reținută și nu acceptă caracterizarea americană a Siriei drept un stat certat cu ordinea internațională. Corespondenta semnată de Kathleen Knox este rezumată în minutele următoare de Ileana Giurchescu.
În acest moment, Statele Unite și Marea Britanie par să aibă o perspectivă diferită asupra Siriei și Iranului, respectiv asupra pericolului potențial pe care îl reprezintă cele două state pentru securitatea internațională. Gerd Noneman, specialist în Orientul Apropiat de la Universitatea Britanică Lancaster, este de părere că Sunt semne că divergențele devin vizibile. Divergența a existat însă tot timpul, i-a declarat Noneman corespondentei Europei Libere Kathleen Knox. El a continuat cu următoarea explicație. Marea Britanie, în cazul Iranului, de exemplu, a fost mereu în tabăra europeană care a pledat pentru un dialog critic. Ceea ce, desigur, nu a fost niciodată poziția Statelor Unite. Poziția britanică, în cazul Siriei, este în linii mari cam așa. Desigur, sunt probleme, dar nu este vorba despre un stat periculos și imprevizibil. Este vorba despre un regim care are tot felul de probleme cu un lider nou care nu a fost încă testat. Dar, în linii mari, este vorba despre un lider pragmatic care nu va face nebunii, nu va sprijini terorismul internațional sau alte lucruri de acest gen. Este convingerea britanicilor și cred că au dreptate, a declarat Gerd Noneman de la Universitatea Lancaster. În opinia sa, Londra mizează acum în relațiile cu Siria și Iranul pe dialogul constructiv, nu pe sancțiuni și amenințări. Nu trebuie uitat nici faptul că în ultimele luni Marea Britanie a continuat să cultive relațiile cu aceste două țări. Ministrul de externe Jack Straw a precizat că a menținut dialogul cu Teheranul pe toată perioada campaniei militare din Irak. Iar întâlnirea din decembrie de la Londra dintre premierul Blair și liderul sirian Bashar al-Assad a fost mult mai caldă decât cea din decembrie 2001 de la Damasc. Ahmad Lutfi, expert în problemele Orientului Apropiat de la Institutul pentru Studii Internaționale și Strategice de la Londra, explică raționamentul politicii britanice astfel. Prea multe presiuni asupra Siriei ar putea complica efortul de refacere a Irakului și negocierile de pace israelo-arabe, ar mări resentimentele lumii arabe.
It's a very thin line.
Mucha pe care merg Marea Britanie și Statele Unite este foarte subțire și este cu siguranță un drum dificil. Dar sunt de părere că până acum tonul Londrei a fost cel corect în relația cu Siria și să sperăm că acest ton va continua să predomine, este opinia lui Ahmad Lufti, specialistul de la Londra. Doamnelor și domnilor, este ora 18:07 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct moderată de la Praga de Radu Stănescu și Ioana Serafi. La Atena, la summitul Uniunii Europene, secretarul general al ONU, Kofi Annan, și-a exprimat speranța că întâlnirea va contribui la clarificarea rolului pe care Națiunile Unite îl vor avea în reconstrucția Irakului. Kofi Annan.
I am confident that the UN will play.
Sunt încrezător că ONU va juca un rol important și pe măsură ce înaintăm în următoarele câteva săptămâni, mă aștept ca acest rol să devină mult mai clar. Premierul Blair și cu mine suntem încrezători că vom fi capabili ca împreună cu ceilalți lideri ai statelor din Consiliul de Securitate ONU să găsim o cale pentru a merge înainte.
La rândul său, premierul Marii Britanii, Tony Blair, a spus:
"We agreed on the importance of the role of the United Nations in post-conflict Iraq."
Am convenit asupra importanței rolului ONU în Irakul postbelic. Este vorba despre un rol care nu poate fi legat decât de chestiuni umanitare, dar și de problemele politice și de reconstrucție care vor apărea.
A declarat la Atena premierul Marii Britanii. Premierul danez Anders Fogh Rasmussen a vorbit despre importanța istorică a momentului de astăzi de la Atena.
Our new Europe was made possible by the will.
Noua noastră Europa a fost posibilă datorită dorinței popoarelor din centrul și estul Europei, a persoanelor curajoase care s-au opus opresiunii și au luptat pentru libertatea lor și pentru drepturi democratice.
Despre desfășurarea lucrărilor summitului Uniunii Europene, relatează de la Atena Andreea Bratosin de la Cotidianul Adevărul.
Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta și Ciprul au semnat tratatele de aderare la Uniunea Europeană. Începând de ieri, cele 10 state au intrat oficial în Clubul European, deși vor deveni membre cu drepturi depline abia la 1 mai 2004, după ce toate parlamentele naționale le vor fi ratificat aderarea. În afara șefilor de state și de guverne din cele 25 de țări, la ceremonie au participat și liderii României și Bulgariei, care au primit noi asigurări că intrarea lor în Uniune în 2007 este un obiectiv comun al Europei. România este reprezentată de o delegație condusă de președintele Iliescu, din care mai fac parte premierul Adrian Năstase, ministrul de externe Mircea Joană, ministrul integrării europene Hildegard Puvac. Turcia însă, eternul candidat fără loc, a decis să nu fie reprezentată la nivel înalt și l-a trimis la reuniune doar pe ambasadorul său la Atena. Premierul grec Costa Simitis a inaugurat ceremonia care a fost încheiată de președintele Comisiei Europene Romano Prodi. Pentru a nu complica foarte mult desfășurarea evenimentului, s-au stabilit restricții în premieră în modul de organizare al reuniunilor europene. Fiecare țară a avut dreptul la 5 reprezentanți, cu excepția Franței, care i s-au permis 6, discursurile neputând fi mai lungi de 3 minute. În afara ceremoniilor de la Templul lui Atalos, cei 15 s-au ocupat ieri de principiile după care se va clădi viitoarea Constituție Europeană. În cursul dimineții, liderii europeni s-au întâlnit cu președintele Convenției pentru Viitorul Europei, Valéry Giscard d'Estaing, de la care ar fi așteptat niște concluzii parțiale ale dezbaterilor de până acum. În locul acestor concluzii, oficialul francez a venit cu o listă de întrebări la care șefii de state și de guvern ai Uniunii trebuie să răspundă. Pe agenda președintelui român Ion Iliescu figurează miercuri seara întâlniri cu președinții Republicii Moldova și Ucrainei, Vladimir Voronin, respectiv Vladimir Kuchma. Vineri dimineața, Ion Iliescu se va întâlni cu președintele Franței, Jacques Chirac, acesta fiind primul contact la asemenea nivel, după răcirea relațiilor dintre București și Paris, ca urmare a poziției adoptate de România în timpul crizei irachiene. De la Atena, pentru Radio Europa Liberă, Andreea Bratosin.
Semnarea documentelor de ratificare a extinderii Uniunii Europene are mai mult o dimensiune festivă de ceremonie, dar, după cum a declarat postului nostru de radio, analistul politic Gabriel von Toggenburg de la Academia Europeană din Bolzano, semnificația momentului este încărcată de simbolism.
The signing of the accession treaty has a very symbolic value.
Semnarea tratatului de aderare are o valoare simbolică foarte mare și cred că este importantă pentru că arată limpede opiniei publice europene că procesul extinderii este în mișcare. Cred că pentru mulți europeni acest proces pare încă foarte îndepărtat.
A declarat postului nostru de radio analistul politic de la Bolzano. În ce măsură criza irachiană și modul în care autoritățile de la București și Sofia au abordat-o a influențat relația dintre România și Bulgaria cu Uniunea Europeană? Este una din întrebările pe care Eugen Tomiuc i-a adresat-o expertei britanice John Howey de la grupul de analiză al revistei The Economist. Iată punctul ei de vedere. Cred că întreaga afacere irachiană a readus în prim plan scepticismul deja existent legat de șansele admiterii României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Este sub semnul întrebării dacă România va putea să îndeplinească toate criteriile de aderare până la data propusă, 2007, mai ales pentru că până acum nu a dobândit recunoașterea ca economie de piață funcțională. Și, pentru a putea să adere la Uniune în 2007, România ar trebui să închidă toate capitolele din acquis-uri comunitar până la sfârșitul anului 2004, ceea ce este o țintă destul de ambițioasă de atins. Trebuie să ne amintim totodată în ceea ce privește România că nu a fost prima dată când autoritățile de la București au contrariat Uniunea Europeană. A mai fost și chestiunea cu adopțiile, care a fost mult timp o problemă de divergență între Bruxelles și București și cu Statele Unite, care aveau un alt punct de vedere. Și a mai fost și problema Curții Penale Internaționale și a exceptării americanilor de la prevederile ei și acea chestiune chiar a contrariat o serie de politicieni importanți de la Bruxelles. Așa încât chestiunea irachiană este, iată, a treia problemă pe care autoritățile de la București o au cu Bruxelles și este și cea mai importantă.
A declarat Europei Libere analista britanică John Howey de la grupul de analiză al publicațiilor The Economist. Iar astăzi, Economist Intelligence Unit, divizia de analiză a grupului Economist, a dat publicității ultimele sale previziuni privind evoluțiile economice din Europa Centrală și de Est și din spațiul Comunității Statelor Independente, CSI. În raport se arată că actuala creștere economică globală modestă a avut anul trecut un impact negativ asupra performanțelor economice ale economiilor în tranziție din Europa de Est. Astfel, creșterea medie din cele 27 de țări în tranziție, inclusiv în cele din CSI, este estimată la 3,6%, cu 0,7% mai mică decât cea din 2001. Dar, deși creșterea economică a fost încetinită, ea nu a scăzut atât de drastic pe cât s-ar fi putut aștepta în condițiile dependenței regiunii de comerțul cu țările din Uniunea Europeană, care au avut performanțe foarte slabe. Principalul motiv din cauza căruia regiunea nu a avut de suferit de pe urma recesiunii globale a fost puternicul consum intern din majoritatea țărilor. Cererea internă a fost în general susținută de creșterea veniturilor pe familie și de scăderea dobânzilor, iar în anumite țări, precum Cehia, Ungaria și Slovacia, politica fiscală a devenit ceva mai relaxată. Dintre toate economiile central și est-europene, Polonia reprezintă principala excepție în acest tablou, dominat de o cerere internă relativ ridicată, Polonia având o creștere slabă a salariilor și un șomaj ridicat, toate acestea contribuind la inhibarea cererii interne. În 2003, în Europa Centrală și de Est, creșterea economică va urca ușor, la o medie de 3,3%, cu exporturi ceva mai mari către Uniunea Europeană. În CSI însă, creșterea economică va cunoaște o reducere, ceea ce pe ansamblul celor 27 de țări în tranziție va însemna că anul 2003 va fi relativ identic cu 2002 în privința performanțelor economice. În Polonia, condițiile financiare se vor îmbunătăți, ceea ce va crea premisele pentru creșterea investițiilor și a exporturilor. Performanțe peste medie vor obține Ungaria, Cehia și Slovacia. În Balcani, Bulgaria și România vor înregistra rate de creștere economică de 4% sau mai mult în 2003. Locomotiva creșterii în România se așteaptă să vină din partea accelerării investițiilor în economie, prin intermediul creșterii celor provenind din privatizare și a investițiilor străine directe. Și în sfârșit, în majoritatea statelor din CSI, creșterea economică va rămâne relativ ridicată în comparație cu estul Europei, dar într-un număr de țări ea va fi încetinită în 2003. Creșterea din Rusia va continua să fie provocată de cererea internă și mai ales de consumul privat, deși scăderea investițiilor și scăderea prețului petrolului vor frâna creșterea economică în 2003.
După discursul de ieri al ambasadorului Statelor Unite la București, Michael Guest, extrem de critic la adresa corupției din România, astăzi președintele Ion Iliescu a răspuns acestor critici, afirmând, citat de agenția Mediafax, că declarațiile ambasadorului american reprezintă principii, poziții de principiu, fiind făcute cu simpatie față de eforturile guvernului și ai societății românești în vederea combaterii corupției. Ambasadorul Michael Guest a spus că în România corupția nu este o problemă politică, ci una legată de lăcomia politicienilor, atât de la putere cât și din opoziție. Cităm, o problemă a indivizilor cărora le pasă mai mult de ei, de funcțiile lor și de prietenilor, decât de corectitudine și justiție sau de țară. Am încheiat citatul. Cristian Teodorescu i-a solicitat opinia senatorului PSD Ion Solcanu despre declarațiile ambasadorului american.
Pe de o parte, domnul ambasador a salutat inițiativa guvernului de a trece prin Parlament, prin asumarea răspunderii, o lege extrem de importantă privind lupta împotriva corupției. Pe de altă parte, însă, a și dat un semnal de alarmă în legătură cu nivelul corupției din România. Semnal care trebuie privit cu toată seriozitatea, pentru că, iată, după 13 ani de la Revoluția din decembrie 1989, o plagă importantă a societății românești o reprezintă corupția. Aceasta, pe de o parte, pentru faptul că imediat după Revoluție, instituțiile statului, cele ale statului autoritar comunist au trebuit schimbate, cele noi create au intrat într-o perioadă, să spunem, de criză de autoritate, pe fondul moștenirii crizei de autoritate a fostelor instituții, la care se mai adaugă apoi legislația, să spunem, nivelul mare al sărăciei din România, și la care se adaugă întârzierea reformelor, ritmul scăzut al privatizării.
Senatorul Ion Solcanu, un membru marcant al partidului de guvernământ. Deputatul democrat Emil Boc a salutat discursul ambasadorului american.
În primul rând, mesajul ambasadorului Guest demonstrează că America observă cu atenție realitățile de pe scena politică românească, demonstrează că ambasadorul american înțelege foarte bine ce se întâmplă în România și că există o preocupare din partea Statelor Unite cu privire la realitățile României. În al doilea rând, America este preocupată în calitate de viitor partener NATO să nu importe din România corupție și birocrație, așa cum se postulează și cum se observă, ci dimpotrivă, America are nevoie de o Românie guvernată de legi democratice, de o corupție ținută sub control și nu de un stat unde voința despotică a liderilor și a mai marilor vremii să fie înlocuită ci să fie, de fapt, acta principală de guvernare. În al treilea rând, ambasadorul Guest mi-a spus un lucru foarte clar. Terminați cu vorbele și treceți la faptă. Nu este pentru prima oară când PSD-ul lansează foarte multe fumigene politice, foarte multe declarații de bune intenții, dar în realitatea practică oamenii mor pentru că nu au medicamente, iar corupția este cea care patronează România. Deci mesajul este unul foarte tăios, într-o manieră elegantă, precizat, dar de o duritate fără precedent, demonstrează încă o dată că America înțelege mult mai bine ce se întâmplă în România decât se înțeleg foarte mulți dintre români.
Deputatul democrat Emil Boc într-o declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă. Iată și opinia senatorului liberal Radu F. Alexandru.
Cred că, fără să mă tem nicio clipă de cuvintele pe care le pronunț, cred că este vorba realmente de un document istoric. Și o spun ca om care sunt implicat în politică de 12 ani de zile, sunt de 6 ani parlamentar. Corupția m-a preocupat ca una dintre temele pe lângă care nu numai că nu se poate trece, dar pe care în lupta împotriva căreia trebuie să angajez cu toată convingerea, mărturisesc că încerc un complex de neputință și o imensă admirație față de această analiză de un realist, de o luciditate, de o obiectivitate cu totul și cu totul ieșită din comun. Am sentimentul că nu există nuanță, că nu există detaliu pe care ambasadorul Michael Guest să nu le cunoască. Cred sincer în emoția sub care mărturisește că a făcut această declarație. Cred sincer că pe parcursul cel puțin a ultimilor 13 ani, România n-a mai avut la București un ambasador care să iubească atât de mult țara. Tot ceea ce spune este de necontestat, tot ceea ce spune reprezintă adevăruri grave, adevăruri dureroase, adevăruri pe care fiecare dintre noi le cunoaștem, cu care ne confruntăm în activitatea noastră parlamentară sau, ca să vorbesc în mod personal, le cunosc. Cred că nu ar trebui să tratăm cu ușurința, cu aroganța, cu serenitatea cu care deja am auzit că s-au exprimat colegi din viața politică. Mesajul lui Michael Guest este un mesaj al adevărului și al iubirii pentru România. Este un mesaj pe care ar trebui să ne-l asumăm și fiecare dintre noi să încercăm într-adevăr să ne facem datoria pentru țară, în măsura în care zim această țară, măcar atât cât o iubește și ambasadorul Statelor Unite la București, domnul Michael Guest.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru. Și liderul Partidului Liberal, Teodor Stolojan, a apreciat afirmațiile făcute de ambasadorul american Michael Guest într-un comunicat al partidului. Ambasadorul american a făcut aceste declarații ieri în cadrul Conferinței Internaționale a Donatorilor Anticorupție, conferință ce a luat sfârșit astăzi și unde au fost făcute completări la cele declarate ieri de ambasadorul american. Suntem acum în legătură directă cu Andrei Manolescu. Bună seara, Andrei!
Bună seara, Oana!
Am citit într-o depeșă a agenției Mediafax că președintele Camerei de Comerț Americane, Obi Moore, a preluat și dezvoltat în declarațiile sale de astăzi câteva aspecte evidențiate ieri de ambasadorul american. Despre ce este vorba?
Da, președintele Camerei de Comerț Româneo-Americane, Obi Moore, a spus că România ar putea fi scoasă din calendarul aderării la Uniunea Europeană în 2007, dacă până la viitorul raport al Uniunii Europene, care e la sfârșitul anului, nu va realiza un proiect măsurabil împotriva corupției. Moore a mai spus că România se conformează greu și treptat și că nu face lucruri decât împinsă de la spate. Moore susține că a văzut firme străine care au plecat din România din pricina corupției.
Andrei, au mai fost și alte puncte de vedere interesante exprimate astăzi?
Da, ministrul Justiției, Rodica Stănoiu, a reacționat la declarațiile lui Obi Moore, întrebată fiind de presă, spunând că asemenea amenințări nu fac decât să aducă aminte guvernului unele probleme existente, dar că nu schimbă determinarea lui în lupta anticorupție și nu schimbă ceea ce guvernul știe care de făcut. Rodica Stănoiu crede că există un adevăr și în ideea că România trebuie împinsă de la spate. Ea însă își afirmă că s-a simțit împinsă de la spate de întârzierea pe care a găsit-o acum 2 ani în privința adoptării legislației comunitare. Ministrul Justiției a spus că primele rezultate concrete pe care le așteaptă în domeniul luptei împotriva corupției sunt cele legate de conflictele de interese, mai precis separarea afacerilor de politică. Dar cele mai multe din concluziile participanților la conferință s-au referit la necesitatea aplicării programelor care există în combaterea corupției. Ce de fapt a spus și ieri ambasadorul american, să nu vă axați numai pe studii, ci mai mult pe măsuri concrete. Cu alte cuvinte, mai puține simpozioane și vorbe și mai multe fapte.
Mulțumesc, Andrei Manolescu. Vom reveni asupra subiectului în emisiunile serii.
Partidul Democrat a prezentat astăzi cartea neagră a guvernării PSD. A fost de față și relatează corespondenta noastră Tania Radu.
Degradarea stării sociale este principala nereușită a Partidului Social-Democrat în actuala guvernare, a afirmat liderul PD Traian Băsescu într-o declarație făcută în exclusivitate Europei Libere.
În ansamblu, starea socială, starea oamenilor, viața de zi cu zi a oamenilor sunt marile probleme pe care guvernarea PSD nu le-a rezolvat în raport cu promisiunile pe care le-a făcut. Din acest punct de vedere, cartea neagră nu face decât să facă un bilanț real al guvernării PSD. Ei au fost obișnuiți să emită cărți albe în care să încerce să arate ce au făcut bine. Dar a face bine este starea naturală unui guvern. Niciodată PSD-ul n-a spus ce n-a făcut sau ce a făcut rău.
Evaluarea Partidului Democrat asupra a 2 ani de guvernare PSD-istă, 2001 și 2002, a fost coordonată de Radu Berceanu și este structurată ca o punere față în față a listei de promisiuni electorale și de program de guvernare cu ceea ce s-a întâmplat pe parcurs. Se adaugă aici, la fiecare dintre cele 23 de capitole care urmăresc segmentele guvernării, câte o listă de măsuri urgente. Partidul Democrat le-ar lua dacă ar fi la guvernare, dar, precizează liderii săi, ele nu se suprapun neapărat pe programul politic al PD. Cele mai documentate sunt capitolele referitoare la administrația publică și la justiție. Abordarea diferă de altfel de la un segment la altul. Se folosesc cifre, statistici, dar și comentarii din presă, de pildă, sau citate din rapoarte de bilanț, cum este cel al SRI pe anul 2001. Cartea neagră a guvernării PSD consideră că acest partid nu și-a îndeplinit angajamentele asumate odată cu preluarea puterii și că adesea, puterea a luat măsuri la 180 de grade față de promisiunile făcute inițial. Așa ar fi în cazul pensiilor, care nu au crescut, ci au scăzut. Al fiscalității, care a crescut în loc să scadă. În cazul administrației publice, care nu s-a simplificat, ci s-a ramificat spectaculos. Sau în cazul emiterii de ordonanțe, mai numeroase chiar decât cele reproșate în mod repetat guvernării în coaliție dinainte de 2001. În replică, Partidul de Guvernământ pornește de la premiza că nu Partidul Democrat este cel îndreptățit să judece performanțele guvernării. Motivul? În timpul guvernării în coaliție, la care a participat și PD, economia a înregistrat o prăbușire semnificativă, în timp ce în anii 2001 și 2002, economia a înregistrat creștere economică de aproximativ 5% anual. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ambasadorul american la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Stephen Minikis, s-a pronunțat la Chișinău pentru înființarea unui contingent multinațional de menținere a păcii în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Ambasadorul american a declarat la Ministerul Moldovean de Externe că forța de menținere a păcii ar trebui să fie desfășurată în Transnistria sub mandatul OSCE și să corespundă tuturor standardelor Organizației Națiunilor Unite. Se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău. Diplomatul american a susținut în felul acesta o propunere similară a Ministerului Olandez de Externe, Jaap de Hoop Scheffer, președintele în exercițiu al OSCE, care a vizitat Chișinău la începutul lunii aprilie. Ambasadorul american la OSCE, aflat într-o vizită de documentare de câteva zile în Republica Moldova, a avut astăzi întrevederi cu liderii opoziției parlamentare pentru a afla opinia lor despre proiectul de rezolvare a conflictului transnistrian pe calea federalizării Republicii Moldova.
Cu această informație de la Chișinău, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii programului, Radu Stănescu și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat? În direct.